Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan muloqot davom etmoqda. Bugun Amerikada prezidentlik saylovlarining birinchi bosqichi boshlanmoqda.
Мне кажется, большая проблема в том, что, конечно, мы дресем многие часы. Я думаю, можно найти консенсус.
Qirg'izistonda yangi diniy ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda.
Но Россия уже сказала, чего она ждёт от турецкой стороны. Я думаю, что
Turkiya Rossiyadan gaz sotib olishni to'xtatmoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston poytaxti Kobulda politsiya idorasiga xudkushlik hujumi uyushtirilgan. Hodisada kamida 9 odam o'lgan, 12 kishi yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Xurush Taliban va hukumat o'rtasida tinchlik muloqotining navbatdagi bosqichi boshlanishi arafasida ro'y berdi. Oxirgi paytlarda siyonkor guruh hujumlarga zo'r bermoqda. Nigeriyaning Boko Haram jangarilari kecha Maiduguri shahri yonidagi Dalori qishlog'iga hujum qilib, kamida 50 odamni o'ldirgan. Guvohlarga ko'ra, bir necha uy yoqilgan. Bir askarning Associated Press axborot agentligiga aytishicha, 3 ayol olomon ichida o'zini portlatgan. Boko Haram Nigeriya shimolida islomiy davlat tuzishga harakat qilmoqda. Guruh rahbariyati islomiy davlat to'dasiga bay'at keltirgan. 2014-yil aprelida nigeriyalik jangarilar Chibok shahrida o'rta maktabga hujum qilib, 276 ta o'quvchi qizni o'g'irlab ketgan edi. Shu kungacha 57 tasi qochgan, 200 dan ziyodi hamon bedarak. Saudiya Arabistoni o'tgan hafta 9 nafar Amerika fuqarosi va yana 24 kishini terrorchilik harakatiga aloqadorlikda gumon qilib hibsga olgan. Qo'lga olinganlar orasida 14 saudiyalik, 3 yamanlik, 2 suriyalik hamda Filippin, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston va Falastin fuqarolari bor deya xabar beradi mamlakat markaziy nashrlaridan biri. Reuters xabariga ko'ra, AQSh rasmiylari hibs etilganlar ichida amerikaliklar borligini hali aniqlay olmagan. Bu shaxslar Islomiy davlat terrorchi guruhiga aloqador yoki yo'qligi haqida ham biror ma'lumot berilgani yo'q. Saudiya hukumati so'nggi paytlarda mamlakat ichida turli terror xurujlarini amalga oshirayotgan guruhga qarshi kurashni kuchaytirgan.
Ya khilan uridu shay'an mu'jizan. Nuridu al-hurriya, nuridu al-demokratiya.
Kecha Suriya muxolifati vakillari Jenevada BMT maxsus vakili Staffan de Mistura bilan uchrashdi. Mistura hukumat va muxolifatni muzokara boshlashga undamoqda. Bir necha guruh vakillaridan tarkib topgan koalitsiya muzokara boshlashidan oldin hukumatga siyonchilar nazoratidagi hududlar qamaliga chek qo'yish va Rossiya harbiy havo kuchlari zarbalarini bas qilish talabini qo'ymoqda.
Need two interlocutors. You make a ceasefire when between those who are firing.
Biz muzokaraga tayyormiz, ammo undan oldin Suriyada ayrim o'zgarishlarni ko'rishni istaymiz, deydi muxolifat koalitsiyasi vakili Salim Maslat. BMT vositachiligidagi muzokaralar juma kuni boshlangan. Undan maqsad 2011-yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga barham berish. Suriya hukumatiga qarshi jang qilayotgan kurdlar muzokaraga taklif etilmagan. Turkiya suriyalik kurdlarning Turkiya janubi-sharqida kengroq vakolat uchun 30 yildan beri kurashayotgan turkiyalik kurd jangarilari bilan tili bir ekanini da'vo qiladi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra koalitsiya zaif va tarqoq. Muxolifatda umumiy pozitsiya va umumiy siyosat, kelajak xususida umumiy qarashlar yo'q, deydi bostonlik tahlilchi Nadim Shahodiy. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Isroil va Falastinni o'zaro kelishuvga erishish uchun o'zgarishlarni amalga oshirishga chaqirdi. U mavjud ziddiyat ikki davlatchilik yechimiga qaytish imkoniyatini yo'qqa chiqarayotganidan tashvish bildirdi. New York Times gazetasi saytida e'lon qilingan maqolada BMT rahbari Isroilni g'arbiy sohildagi bosqin va falastinliklarning uylarini buzib tashlashga qaratilgan ayirmachilik siyosati uchun tanqid qiladi. Odamlarni doimiy bosqin ostida ushlab turish Isroil va Falastin kelajagini xavf ostiga qo'yadi, deydi Pan Gi Mun. U shuningdek tinch fuqarolarga qarshi har qanday zo'ravonlikni qoralashini, lekin bunday hujumlarni to'xtatish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirishning o'zi kifoya qilmasligini yozgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'tgan yili noyabr oyida Myanmada saylangan yangi parlament a'zolari bugun qasamyod keltirdi. Chorak asrdan beri harbiy diktatura boshqaruvi ostida bo'lgan bu mamlakat qonunchilik organida ko'pchilik o'rinlarini ilk bor muxolifat qo'lga kiritdi. Tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibasi Aung San Suu Kyi rahbarligidagi Demokratiya uchun Milliy Liga saylovlarda ovozlarning 80%ini qo'lga kiritgan. Myanma qonunlariga ko'ra farzandlari o'zga mamlakat fuqarosi bo'lgan Aung San Suu Kyi prezident bo'la olmaydi. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra partiyada katta obro'ga ega lider siyosatga chetdan ta'sir qilishi mumkin. Parlamentning har ikki palatasi yangi prezident saylagach, amaldagi davlat rahbari Tein Shein iste'foga chiqadi. Bugun Amerikada prezident saylovlarining birinchi bosqichi boshlanmoqda. Ayova shtatidagi 1600 dan ziyod saylov okrugida aholi ikki yirik partiya, Respublikachi va Demokratlar partiyalaridan noyabrda bo'ladigan asosiy saylovlarga yagona nomzodni tanlaydi. Respublikachilar partiyasidan hozircha milliarder Donald Trampning imkoniyatlari yuqoriroq. U bir necha oydan beri reytinglarda birinchi o'rinni qo'ldan boy bermayapti.
Born in Canada and a lot of people are saying he can't even be running for the election, so we'll find out about that. To me that's a big problem by the
Trump saylov kampaniyasi uchun pulni o'z yonidan sarflamoqda. Unga yetib olishga harakat qilayotgan senator Ted Cruz ikkinchi o'rinda ketyapti.
You're not only selecting a president, you are selecting a commander in chief. And I feel very
Demokratlar partiyasidan 4 nomzod ro'yxatga olingan. Shulardan ikkisi yagona nomzodlikka asosiy da'vogar. Bular sobiq davlat kotibi Hillary Clinton va Vermont shtatidan senator Bernie Sanders. 9-fevral kuni Nyu-Gempshir shtatida ham saylovlar o'tkaziladi. Ayova Nyu-Gempshirda g'alaba qozongan nomzodlar odatda poyga oxirigacha peshqadamlikni qo'ldan boy bermaydi.
We have years of experience with a very similar virus, dengue, which has been
Zika virusi Latin Amerikasida tez tarqalar ekan. Osiyo davlatlari virus oldini olish uchun fuqarolarga foydali maslahatlar bermoqda. Xususan Markaziy va Janubiy Amerikaga sayohat qilish rejasidan voz kechish tavsiya etilmoqda, ayniqsa homilador ayollarga. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha 4 milliongacha odam Zikani yuqtirishi mumkin. Virusning bu turini chivinlar tarqatadi. Olimlarga ko'ra, unga qarshi vaksinani yaratishga bir necha yil ketishi mumkin. Zika virusini yuqtirgan odamda toliqish, bosh va bo'g'imlarda og'riq, isitma kabi simptomlar paydo bo'ladi. O'zbekiston AQShda joylashgan Heritage jamg'armasi e'lon qilgan iqtisodiy erkinlik indeksida 166-o'rinni egalladi. Yillik hisobotda O'zbekiston iqtisodi repressiv mamlakat sifatida Kiribati, Chad, Kongo va Ukraina kabi mamlakatlardan keyingi pog'onaga qo'yilgan. Markaziy Osiyoda O'zbekistondan tashqari yana Turkmaniston iqtisodiy repressiv mamlakat sifatida qayd etildi. Bu davlat 178 mamlakat orasida 174-o'rinni band etgan. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston iqtisodlari repressiv bo'lmagan mamlakatlar sifatida e'tirof etilgan. Ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yildan beri iqtisodiy vaziyat yomonlashgan. Bu mamlakat 2015-yilgi 160-o'rindan 166-o'ringa tushib qolgan. O'zbekistonga berilgan umumiy baho ham 47-dan 46-ga pasaytirilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishing. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda yangi diniy ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda. Turkiya Rossiyadan gaz sotib olishni to'xtatmoqchi. Kelasi chorak asrda Amerikada osiyolik saylovchilar kamida 2 barobar oshishi kutilyapti. Amerikada noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish jarayoni tezlashdi. Shu to'lqinda qoling. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Qirg'izistonda diniy ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda. Unda diniy o'quv yurtlari faoliyatini tubdan isloh etish, sof qadriyatlarga xizmat qiluvchi malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini barpo etish maqsad qilingan. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif xabar beradi.
Din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev aytishicha, mutaxassislar guruhi tomonidan tayyorlanayotgan diniy ta'lim konsepsiyasi zikr qilingan sohani tartibga solish va aholi savodxonligini ko'tarishni ko'zda tutadi.
Yaxshi bilim olgandan mana bizning yoshlar Suriyaga ketadi. Yaxshi bilim olgan bolalar bizni ta'lim uyumlarining arasida uyumlarga kirib olib, qayta teskari yuritgandir ko'p. Mamlakatning qo'rqinchini qo'rqinch keltiradilar. O'tganda simpozium Bishkekda bo'lganda ko'rdingiz, bütün dunyodagi islom olimlarining oldinqilari kelishib qo'shnilar aytadi, birinchi retda diniy bilim beruvni yo'lga qo'yildi deb.
Aytish joizki, Qirg'izistonda diniy o'quv muassasalari asosan xorijiy hamda mahalliy sarmoyadorlar mablag'iga tashkil etilgan bo'lib, aksari xususiy mulk hisoblanadi. Madrasalarda o'quv tarbiya ishlari odatda mazkur muassasalarning o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, baholi qudrat ko'p hollarda o'z bilganicha olib boriladi.
Yer madrasalarda o'zi yaxshi, sifatli bilimi yo'q odamlar ertib sirtib, baldarni cho'g'itib, savob o'tkirib o'qat qilayotgan madrasalarda bor ekan. Ana o'qitgandan baldarni yaxshi shart tuzib bergan az madrasalar. Biz hozir ko'ratamiz, buni bir chetdan tartibga solib kelamiz.
Mulozimga ko'ra, davlat diniy ta'lim tizimida o'rin olgan kamchiliklarni bartaraf etish va sohani shakllantirishda ko'mak ko'rsatishga kirishdi.
Hozir diniy bilim berishning konsepsiyasi уже ayqib qoldi. O'shol diniy berishning konsepsiyasiga javob bermagan madrasalarning barchasi javobat ko'rsa, yaqinda diniy o'quv joylarining attestatsiyalari bo'ladi. Muftiyat o'shiga tayyorlanayotib,
yangi konsepsiyaning talablariga javob bermaydigan madrasalar yopiladi. Dunyoviy oliy o'quv yurtlar tarkibidagi teologiya kulliyatlarining mavqei va faoliyati qayta ko'rilib chiqiladi. Ayni paytda zamonaviy asoslarga tayangan o'quv yurtlari ochilmoqda. Masalan, poytaxt Bishkekda Arabayev nomli universitet qoshida diniy hamda dunyoviy bilimlar beruvchi kollej ish boshladi. Hozirda diniy boshqarma uchun rahbar xodimlar tayyorlovchi institut tashkil etilmoqda, deydi Din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev.
Mana misol uchun Aravay Üniversitesi'nden bir gelikte kolej açıldı. Bu kolejde dini bilimleri eski ilimde verildi. Hazır canı institü açıldı. Muhtiyatın yetekli kadrların dairde oyunca.
O'sh viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi To'xtasin Japarov fikricha, dini ta'lim sohasini takomillashtirishda muftiyatning faolligi lozim. Madrasalar malakali ustozlarga muhtoj. Dini o'quv yurtlarining moddiy texnik ta'minotini yo'lga qo'ymoq joiz.
Namaz yoxuşu şey bu kulatta. Aşı din kermişse bunge aşı imam
İmam Azam mazhabını yakşı bilgen din alımlarını çoğultsa, hani çünkü sözcem kasar soysun degende muhtiyarımla birgelikte bulu duramızı bu cüzdem yakşı iş bulur.
Şimdi Tutasın Eke, bana dini oku yurtlarına kesek. Hazreti yaptı, 75'te madrasa var dedi. Bana yani siz birinci madrasalardan birini taşlıklıca katlaşkansınız. Şu madrasalarda faaliyeti, şularda talim veriş, cara yanında kandiye muammalar var?
Bizim anda ev olup kalırdı, da hazırsa, şu günde. Aşağı 75'ten medrese bulsa, bunu okuyacağını yürüdüğü için onu transformasyonları var, doğru mu?
Ha.
Bu Ali adamlardan düşken İslam'da yolundan okuyorum, bir başka sentralize onu görüyorum, mablağ bozuldu. Din komisyası, prezidenti aldı, tüzülen Ali iman fondu dağı mümkünçülüktü. O da muftiyatın medreselere geçmiş aşk gerekti. Medresede 5 yılda, 4 yılda okuyorken baldardı. Manımlardı patyaşkak olurdu aylık meselelerini, şeraitlerini, okul bazalarını, madreselerini zaman bas kılıp bugün zamanda telafüge giretilen kıranda çarş gerek. Hazırca bazı özünü söz gözlerine sen kılıp burun gak oldayla kal odası. Ben oyunca şu muhtiyatın okul şeylerini, madreselerini, institut, üniversite, dini okulları memleket tarafından kılınız burulup başlarının okul bazalarını içinde bu yerdeki muhalimlerde patronundan şuğullanıp hemçilik bulup duran bozsa hele bizi süreç bilimlere duran kere yürüyüş değer, tarih, kırıklandı tarihi, soğuk soğuk mühendislerge memleket tarafındaki üniversitelerinden de baylanıştırıp şunda kısa efekt bulup.
Dinshunos olim Bishkekdagi din, qonun va huquq atalmish tahliliy markaz rahbari Qodir Malikov deydiki, diniy ta'lim tizimini tashkiliy jihatdan tub isloh qilish payti keldi.
Могли бы не просто отвечать, но и где-то быть впереди общества и мобилизировать общество на решение социальных проблем, психологических, психических, нравственных, духовно-просветительских, воспитательных. Тогда очень много вопросов.
Только дин хизмачилари нафакат заман олга сурайотган долзарб саволларга жавоб бера олсин. Balki jamiyatni muhim vazifalarga safarbar qila bilsin. Ertangi kun qo'yishi ehtimol masalalar va talablarga ham tayyor bo'lsin, dedi Qodir Malikov. Ushbu mutaxassis quyi, o'rta va oliy o'quv yurtlarini o'z ichiga olgan, umumiy o'quv dasturlari hamda umumiy boshqaruvga ega yagona diniy ta'lim tizimi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi.
Я думаю, можно найти консенсус и медресе просто классифицировать так, чтобы, например, это будет медресе, чтобы оно дополняло другое. Да? То есть, допустим, одно медресе готовит первый класс, второй класс, как ступичный. Но одна программа и единый центр управления со стороны совета директоров медресе и плюс единая материальная база.
Сухбаддош табирича. Мадрасалар сони эмас, балки сифаты мухим. Мазкур муассасалар нафакат диний талим, balki dunyoviy bilimlar, madaniyat va ma'naviyat markazlari bo'la olishi kerak, deydi u.
Наша мечта, чтобы мадресе было центром именно науки, образования в целом, будущего. Не просто центр заучивания Корана и все, а именно центр мысли, активности социальной, научной активности.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Rossiya va Turkiya energetik sohada yaqin hamkor bo'lishiga qaramasdan aloqalar kundan-kunga sovuqlashib bormoqda. Anqara Moskvani o'tgan hafta havo sarhadini yana buzganlikda aybladi. Turkiya Rossiya gazining eng yirik xaridorlaridan, ammo endi bu mahsulotni boshqa mamlakatlardan olmoqchi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
O'tgan yilning noyabrida Turkiya Rossiya samolyotini urib tushirganidan so'ng bosh vazir Ahmet Davuto'g'li birinchi bo'lib Ozarbayjonga bordi. Anqara tabiiy gazning yarmidan ko'pini Rossiyadan xarid qiladi va hozir yangi ta'minotchilarni izlamoqda. Do'st va qardosh Ozarbayjon tanlangani tabiiy, deydi sharhlovchi Sinan Ulgen.
Azerbaijan being one of the most promising countries that can supply if need be.
Ozarbayjon zarurat tug'ilsa gaz bilan ta'minlay oladi albatta. Lekin Boku ham bu masalada ehtiyotkor, chunki Moskva bilan ziddiyatga borishni istamaydi. Rossiya Tog'li Qorabog' mojarosiga ta'sir etish salohiyatiga ega, deydi Ulgen. Armanlar yashovchi Tog'li Qorabog' Ozarbayjonning bir qismi. 1990-yillarda mustaqillik talab qilib Armanistonga qo'shilmoqchi bo'lganida orada urush kelib chiqqan. Shundan buyon ikki davlat bu hudud ustida tortishadi. Bir qarashda Anqara uchun energetika bobida Markaziy Osiyo respublikalari ham tabiiy hamkorlar. Biroq siyosatshunos Semih Idis fikricha Turkiya bu davlatlarga tayana olmaydi.
I don't think Turkey has the automatic backing of these countries. You see, the Central Asian republics plus Azerbaijan are...
Kreml Anqara aloqalarining darz ketishi Markaziy Osiyo va Ozarbayjonni noqulay ahvolga solib qo'ygan. Bu respublikalar siyosiy, iqtisodiy jihatdan Rossiyaga tayanadi va u boshchilik qiladigan mintaqaviy xavfsizlik tashkilotlariga a'zo, deya izohlaydi Idis.
These republics have not been extremely vocal.
Bu nozik masala. Shuning uchun Markaziy Osiyo rahbarlari Rossiya samolyotining urib tushirilishi borasida ortiqcha fikr bildirmaydi, deydi u. Ammo Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'tgan yil dekabrda Moskvaga tashrifi chog'ida Turkiyani uzr so'rashga da'vat etgan.
Но Россия уже сказала, чего она ждёт от турецкой стороны. Я думаю, что
Россия самолёты Туркия хаво ҳудудига 17 секундга учиб кирган бўлса, унга ракета отиб 25 йиллик муносабатларни барбод қилишга ҳожат йўқ эди. Бу нотўғри қарор бўлган, деган эди Атамбаев. Туркия президенти сўзловчиси Иброҳим Қалин Қирғизистон раҳбарининг бу баёноти юзасидан афсус билдирган. Shohruh Hamro, Washington.
Kelasi chorak asrda Amerikada osiyolik elektorat kamida 2 karra oshadi. 2040-yilga borib har 10 amerikalikdan biri osiyolik bo'ladi. Lekin siyosatchilar bu jamoaga ko'p ham xushomad qilmayapti. Chunki AQShdagi boshqa migrant jamoalaridan farqli bu guruhga mulozamat qilish qiyin. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Aksariyat ota-onalar bolalaridan hayotning qiyinchiliklarini yashiradi. Lekin Hyu Tranning otasi boshqacha edi.
Uxlashga yotishdan oldin ertak aytmas edilar. Urushning asoratlari haqida gapirib berardilar.
Vietnam urushida omon qolgan va bu haqda lom-lim demaydigan ko'plardan farqli ravishda Trani otasi o'g'lidan hech narsani yashirmadi.
Urushda boy berganlari, yo'qotgan qadrdonlari, otamning murakkab hayoti mening dunyoqarashimni shakllantirdi.
Oilaviy xotiralar va 11-sentabrda terrorchilar sodir etgan xuruj Trani siyosiy jihatdan faol bo'lishga undadi.
Tashqi siyosatga juda qiziqaman. Amerika hukumatining qarorlarini diqqat bilan kuzataman. Davlatimiz boshqa yurt tarixi va madaniyatini inobatga olib, keyin harbiy qarorlar qabul qilishni xohlar edim.
Amerikada Tra kabi siyosiy jihatdan faol osiyoliklar soni ko'payib boryapti.
2002 va 2012 yillar orasida saylovda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tgan osiyoliklar 60% ga ko'paygan. Bu holni nafaqat Kaliforniya va Nyu-Yorkda, balki Janubiy va G'arbiy shtatlarda ham kuzatish mumkin. Xullas, osiyolik saylovchilar katta jamoa.
Osiyolik jamoalar madaniyat, til va e'tiqod jihatdan boy. Natijada ularning siyosiy qarashlari ham xilma-xil. Qarib yarmi birorta partiyaga aloqador emas.
Biror partiya osiyolik muhojirlarni o'ziga og'dirish uchun yetarlicha harakat qilmadi menimcha. Ham demokrat, ham respublikachilar dadilroq bo'lish kerak.
Lekin mazkur immigrantlar e'tiborini qozonish uchun ularning tilida so'zlay olish kerak. Bu esa osiyolik fuqaro huquqlari tashkilotlari zimmasiga tushmoqda. Tra uchun har bir nomzodning qarashlari muhim. Tra xususan prezidentlikka nomzodlar emigratsiya va yo'qsillik kabi muammolar yechimi uchun nimalarni olg'a surayotganini kuzatyapti. Hozircha demokratlardan Bernie Sandersga yon bosmoqda. Elizabeth Lee, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is
shu yil boshida Obama ma'muriyati noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish jarayonini tezlashtirdi. Asosan immigratsiya idorasining avvalgi buyruqlariga rioya qilmagan va o'zini himoya qilish bo'yicha barcha huquqiy bosqichlardan o'tgan immigrantlar mamlakatdan chiqarib yuborilmoqda. Deportatsiyadan qo'rqqan ko'plab muhojirlar hatto uylaridan chiqishni istamayapti. Amerika ovozi muxbiri yaqinda immigratsiya xodimlari reydiga duch kelgan 6 kishi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Eshik taqillaganda 8 yoshli Maria endi tishini yuvib maktabga ketish uchun tayyorlanayotgan edi.
I said, "Who are you?" and they didn't tell me.
Kimsizlar deb so'radim. Ular ismlarini aytmasdan uyda kattalar bormi deb so'rashdi. Men ha deb javob berdim, deydi Maria. Bu yerga noqonuniy muhojirlarni izlab yurgan 8 nafar immigratsiya xodimi kelgan edi. O'zimni qo'lga olishga harakat qildim, chunki ota-onam hech qanday yomon narsa qilmasligini bilardim, deydi qizaloq. Mariyaning xolasi Sofiya AQShda hujjatsiz yashaydi. Bu payt uyda bo'lmagan boshqa kattalar ham. Xonamga kirib bolalarim oldida meni olib ketishadi deb o'yladim, deydi 3 farzandning onasi bo'lgan Sofiya. Immigratsiya xodimlari hamma xonalarni tekshirib chiqishdi, lekin yertolaga tushishmadi. Endi nima qilishni bilmayapman. Hatto oziq-ovqat do'koniga ham bormayapman, chunki qo'rqaman, deydi Sofiya. Uning farzandlari AQShda tug'ilgan, ammo o'zi hujjatsiz bo'lgani uchun Gvatemalaga deportatsiya qilinishi mumkin. Shu oy boshida o'tkazilgan reydlarda Lotin Amerikasidan kelgan 121 hujjatsiz muhojir qo'lga olindi. Ularning 77 nafari vataniga jo'natildi. Immigratsiya bo'yicha rasmiylarining aytishicha, bu odamlar bolalar bilan chegarani noqonuniy kesib o'tgan. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest vaziyatga shunday baho beradi.
And each of these individuals is considered on a case by case basis for any sort of
insonparvarlik yoki boshqa sabablar bilan boshpana olishni istashsa, har birlarining ishi alohida o'rganib chiqiladi, deydi u. Chegara nazorati bo'yicha rasmiylarining ogohlantirishicha, noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar davom etadi. Huquq faollari esa muhojirlarga o'z huquqingizni biling deb nomlangan ma'lumotnoma tarqatmoqda. Ingliz va ispan tillarida yozilgan broshyurada muhojirlar AQSh konstitutsiyasi asosida sud qarorisiz hech kimni uyga kiritmaslik huquqiga ega ekani yozilgan. Yosh Maria ham o'z huquqini biladi.
I have learned that to never.
Eshikni hech qachon ochmaslikni o'rgandim, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston poytaxti Kobulda politsiya idorasiga xudkushlik hujumi uyushtirildi. Hodisada kamida 10 odam o'lgan, 12 kishi yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Xurush Taliban va hukumat o'rtasida tinchlik muloqotining navbatdagi bosqichi boshlanishi arafasida ro'y berdi. Oxirgi paytlarda isyonkor guruh hujumlarga zo'r bermoqda. Nigeriyaning Boko Haram jangarilari kecha Maiduguri shahri yonidagi Dalori qishlog'iga hujum qilib, kamida 50 odamni o'ldirgan. Guvohlarga ko'ra, bir necha uy yoqib yuborilgan. Bir askarning Associated Press axborot agentligiga aytishicha, 3 ayol olomon ichida o'zini portlatgan. Saudiya Arabistoni o'tgan hafta 9 nafar Amerika fuqarosi va yana 24 kishini terrorchilik harakatiga aloqadorlikda gumon qilib hibsga olgan. Qo'lga olinganlar orasida 14 saudiyalik, 3 yamanlik, 2 suriyalik hamda Filippin, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston va Falastin fuqarolari bor deya xabar beradi mamlakat markaziy nashrlaridan biri. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni Toshkentda kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.